gepleýär, adatly bir radiosi. Öňüňizde sagalyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 25-nji oktýabry, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda milliardlarça dollara gurulacak Aşgabat City'nin kuruluşu yatıp kaldı. Sevda Kooperatif Mektebi'nin studentleri bilim edarasında para peşkeşin mevzalyanlığına ediyarlar. Marda yetiştirilen şuğun nur hasili hücretçilerin hasabına yığınalıyar ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olarla filmin yoksun anına uğruvan tanış ediyarlar. Israil 24-nji oktýabrda Gaza dolugyny edýän howa hüjümlerini güýçlendirip, ýaşaýyş jaýlarynyň harabalygyna galan maskallary agyr ýagdaýa saldy. Saglyk işgärleri dün ýüllerçe Palestinalynyň öldürilendigini, bombalamalardan ziýan çeken we toksuz galan lukmançylyk edaralarynyň ýapylandygyny aýtdylar. Hamas tarapyndan dolandyrylýan İçeri işler ministrliginiň maglumatyna görä, Israil uçurlarynyň hüjümi bütün ýüze dowam etdi we Gazanyň dürli ýerlerine zarar berdi. Israil güýçlerinin garaşylýan ýerüstü hüjüminiň tanklar we artilleriýa gollaw bilen Hamasyň söwgüçilerini ýok etmek üçin görüljek harby çäreleriň has köp adam ýetkesine getirmegi mümkin. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israilin gün ortasyndaky şäherlere eden ýykynçylyklı hüjüminden soň Israil bu territoriýanyň daşyny gawady we Gazanyň 2,3 million ilaty azyk suw we derman feriştelerinden mahrum boldy. Birleşen Milletler Rumasının baş sekretari Antonio Guterres 24. oktýabrda Israilin Gazany bombalayan wagtynda halkara kanunçuluğunun bozulanlygyny öňe sürdi we ejir çekenlere kömek getirilmek üçin gysgaly ýagdaýda insanperwerlik aralaşygynyň baglaşylmagyna çağırdy. Guterres BMK'nın howpsuzlyk kengesiniň mejlisinden eden çykyşynda şu wagtda çenli Rafah geçelgesinden 3 sany kömek kerweniniň geçmegini gutlady. Ýöne munyň mätäçligiň ummanyny berdi. Kömek tanzası bolanlığına etti. Hoopsuzluk güneşinin mezliyetine yokor dereceli diplomatlar Sultanlı Devlet Sekretari Antony Blinken hem katnaştı. Ol o datışlığın besedilme varadaki çağırışı reddedip bunun dine Hamas'ın kaydısın güç toplamağına kömek edecektiğini öne sürüptü. ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken 24-nji oktýabrda BMK-nyň howpsuzlyk kengesine Washington-nyň Eýran bilen çaknaşmak islemeýändigini, ýöne Eýran ýa-da onuň wekilleri ABŞ-nyň adamlaryna haýsyr bir ýerde hüjüm etse ABŞ-nyň çalasyny we aýgytly hereket etjekdigini öýdürdi. Blinken Israil bilen Eýran tarapyndan gollanylan Hamas söwgüçilerini Gaza dolugynyň konfliktiniň has giň uruşa ýazmak ähtimallygy barada halkara aladalarının arasında gengese yüllenip çıkış etdi. Şeyle de Blinken, agda devletlerin ählisini başka bir front açmağı göz önünde tutan islenlik devlete ya da devlete degişli olmadık aktyoru oda yağ sepmezlik varada bir vitevi havar, asarat ivermege çağırdı. Rusya'nın federasiya gengesi, yani Rus parlamentinin yokorku palatası Moskva'nın yadra sinanını qadagan etmek varadaki gengişleyin şertnamanı tasdik ýatyrmak yatırmak varadaky kanun taslamasyny gollady. Federasiýa geňeşi 25-nji oktýabrda prezident Vladimir Putin'in gol çekmegini hödürlemek üçin bu kanun taslamasyny 156 ses bilen tasdyk etdi. Oňa garşy çykan bolmady. Parlamentin aşaky palatasy, Russiýanyň döwlet dumasy bu kanun taslamasyny şu aýyň başyna kabul etdi. Putin bu çäreni 1996-njy ýyldaky şertnama gol çeken. Emma ony hiç wagt tasdyk eklemedik ABŞ-nyň pozisiýasyny gaýtalamak hökmünde häsiýetlenirdi. 2023-nji ýylyň fevral aýyndan bäri lukmanlar 10 000 hadisany hasabarlylar. Ýöne gadamyk çykaryan näsaglar güýdüň başyndan bäri hassa köpüldi diýip Gazagystanyň saglyk ministrligi habar berýär. Käbir sebitlerde ýokunç keselli näsaglaryň bejerge alýan hassahanalary eýýäm doly. Eýilip kesilmeýän näsaglary kabul etmek üçin goşmaça merkezleri döretmeli boldy diýip Radyosynyň Gazak gullugy habar berýär. Saglyk ministrliginiň maglumatyna görä gadamyk çykaranlaryň iň köp mukdary Almatyda, Şimkentde we Atrauda hasaplanypdyr. Oktýabr aýynda Şimkentde bu keseliň 10 kozagy ýüze çykaryldy. Lukmanlar her gün özlerine gadamyk çykaran adamlaryň 70-80 sanasynyň ýüz tutýanlygyny aýdýarlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar diňlediňiz.